Šodien satiksme uz Jūrmalas šosejas remontdarbu posmā ir visai raita. Par sastrēgumiem nav ziņu nedz no navigācijas sistēmām, nedz arī no autobraucējiem. Kopumā kopš remontdarbi ir uzsākušies, ar kādām lielām problēmām neesam saskārušies. Bet, protams, katram gadījumam autobraucējiem, jebkurā gadījumā ir jāierēķina kādas liekas 10 minūtes ceļā, jo braukšanas ātrums tur ir samazināts, maksimālais braukšanas ātrums ir 70 km/h, un, protams, aicinam pievērst īpašu uzmanību ceļazīmēm, sekot tām, jo ir mainījusies satiksmes organizācija, īpaši krustojumā Rīgas apvedceļu tiem, kas dodās virzienā uz vai no Liepājas vai Babītes virzienā vai arī otrādi no Babītes, ir jābūt uzmanīgiem, tur ir izmaiņas apgriezienu vietās, jo remontdarbi notiek arī uz estakādēm, uz uzbrauktuvēm, nobrauktuvēm no Rīgas apvedceļa. Satiksme Jūrmalas šosejas remontdarbu posmā ir palēnināta, taču sastrēgumu tur nav. Līdz ar to ir vienkārši jārēķinās, ka tā satiksme nav tik ātra un raita, bet līdz šim pagaidām nav bijušas ne sūdības, ne arī navigācija neuzrāda, kad būtu kādas problēmas ar, un būtu radušies tiešām korķi vai sastrēgumi.